까디라디오.
tere kuulama 5359. keskpäeva saadet on reede 21. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu Kalle Laanet. Ja saate teises pooles on meil võimalik ära kuulata eile salvestatud intervjuud Meelis ja Lembi Tuustundiga. Me räägime sellest, kuidas on siis sujunud Albert Tuustundi 100. sünniaastapäeva ürituste sarivõeti, mis on peaaegu siin terve aasta meid saatnud, kuidas see neile on meeldinud, kuidas on tundunud ja millised on eredamad hetked. Kõigepealt taga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, ma olen hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudiokülaline Kalle Laanet Röi otse Riigikogust.
Tere hommikust, päris otse ikka Riigikogust ei tulnud, aga ütleme niimoodi, et
peaaegu. Kuidas praegu Riigikogu meeleolud ja tervised on?
Ei, ma arvan, et kõik sõltub ju sellest, et millega võrrelda, et kui ma võrdlen näiteks seda meeleolu ja suhtlemist ja suhtumist 2023. aastaga peale Riigikogu valimisi, siis täna on kõik tunduvalt rahulikum ja arutatakse erinevad teravaid küsimusi tunduvalt viisakamalt, kui see toimus näiteks 2 aastat tagasi. Et nagu öeldakse, et kogu poliitika on kogu aeg dünaamiline, siis kogu see suhtlus on ka seal dünaamiline.
No ja kogu aeg me elame ju mingisuguste valimiste eel, et ega nüüd ju need järgmised Riigikogu valimised on mäged, aga mingite väga kõrgete mägede taga. Seda ka tunda juba, et juba valmistumine käib.
Eks ta kindlasti mingil moel käib, aga enne seda tulevad või tuleb veel ka presidendi valimineks järgmisel sügisel.
No ma ei nimetaks seda valimiseks.
Sa nimetad seda nimetamiseks.
Ma nimetan seda nimetamiseks, jah.
No, seda võib tõlgendada ka nii.
Seal oli mingid plaane ju ka muuta mingid reglemente, et nagu saab varem nagu teatada. Mingid kuupäevad nagu kuskil tahetakse nihutada, see sisu ju oluliselt ei muuda, eks?
Võib-olla jah, natukene, aga selles on nagu konsensuse leidmine hästi keeruline, nii et ma arvan, et me läheme või ikka vastu laias laastus samade reeglitega presidendi valimistel, mis täna kehtivad. Jah, tõesti see kuupäevade nihutamine on, aga see oluliselt ei mõjuta.
No sul on olnud tegelikult väga keerulised ajad, kuidas sa jõuduenergiat, tahet ja meeleolu jagad nüüd Riigikogu töö ja kohtuskäimise ja veel igasuguste muude asjade vahel.
No eks see meeleolu tuleb üleval hoida ja eks meil ole üleval hoida, ta on eelkõige tagale, ehk kodused kindlasti ja on ka neid inimesi, kes saadavad üsnagi tihti sõnumit ja kes toetavad, sest ega ju väljaspoolt on vähegi mõtleval inimesel aru saada, mis tegelikult toimub.
No sa ei osanud unes ka ilmselt ette näha, et sa ükskord pead olema ka selles rollis, et sa astud kohtusaali nii-öelda süüdistatava või kahtlustatavana. Või
juba süüdistatava, õige nimetusega kohtulane.
No jah.
Ma pean tunnistama, et kui ma alustasin justiitsministri ametis ja peale esimest 3 kuud, kui ma olin aru saanud, et et mis tegelikult kogu selles valdkonnas toimub või vabandust väljendus, et kui palju probleeme seal on, siis ma mõtlesin, et mul on kaks varianti, et kas ma istun sellel toolil, kõlgutan jalgu ja ootan, millal mu ministriameti aeg lõpeb või ma proovin midagi muuta.
Ja see oligi viga tagantjärgi.
Ega ma ju andsin endale ka aru, et juhul kui ma hakkan või proovin midagi muuta, siis see muutus võib endaga kaasa tuua, ütleme, kivid minu enda kapsaeda ja need võivad olla väga suured. Ja noh, paraku nii läkski.
No viimases Eesti Ekspressis, sul ikka Ekspressis on sul ikka palju sõpru, ma vaatan, nad ikka väga põhjalikult.
Vaata, selle kohta ei öeldakse, et vabandust nii sit, mees ma ka ei ole, et ühtega vaenlast mulle.
Ja kui ma nüüd loen sealt ühe sellise tsitaadi, siis algab umbes nii, et kaks kõrget süüdistajat ja veel mitu nende kolleegi ütlevad Ekspressile, et minister Laanet on kas otse või peaprokurör Andres Parmase kaudu toppinud oma nina prokuröride töösse palju sügavamale kui üks minister, endale lubada tohiks, tsitaadi lõpp. No kui sügavale siis minister tohib oma nina toppida, olgu prokuratuuri või mõnesse teistesse asjades? Kas see on kuidagi nagu reglementeeritud ka, et kust see piir nüüd läheb, mida minister tohib ja mida ta nagu ei tohi?
No see on üleüldiselt võttes teada, et ega poliitik või minister ei saa sekkuda konkreetsetesse kriminaalmenetlustesse, mida ma ka ei ole kunagi teinud, sest eks ma tean ju üsnagi selgelt oma piire, sest ma olen töötanud ju ise samamoodi õiguskaitseasutustesse ja noh, eks see, mis seal välja nagu öeldakse, lihtsalt neil ei olnud nagu muud vastust oma tegemata jätmistele. Ma pean tooma mõningid näited, et olles justiitsministri ametis, siis analüüsisime, et miks üks või teine menetlus võtab nii kaua aega. Noh, ühiskonnas suur rahulolematus, algatatakse suvaliselt kriminaalmenetlusi, menetletakse väga pikalt ja sai välja võetud väga lihtne asi. Lihtne asi selles mõttes kaasusena, et rooli joodik, kes peetakse kinni, kriminaalses joobes, siis selle menetlus võttis või võtab väga paljudel puhkudel aega rohkem kui üks aasta. Mis tähendab seda, et järelikult nende küsimustega ei tegelda, see mõju, mis siis tegelikult riik peab oma menetluse kaudu ja lõpuks siis juriidilise otsuse kaudu selle inimesele andma, noh tegelikult see, seda mõju ei ole, sest see inimene on ammu ära unustanud, et ta kriminaalses joobes sõitis või kui ta on selline isika, kes tegelikult jätkab seda toimingut, noh et tegelikult on vaja ju teha otsuseid. Kuidas mõjutada õiguspärasel käitumisel seda inimest? Ja selle sama näite baasil on ju väga selge juhtum, mis toimus mõned nädalad tagasi Lõuna-Eestis, kus siis tegelikult isik ei saanud piisavalt mõjutatud õiguskaitseorganite poolt ja ta sirgelt tappis täiesti kõrvalise isiku.
Suvalise inimese, kes see tei.
On üks näide. Teine näide on loomulikult see, et neid näiteid on palju, aga noh, mis siis ka võibolla kõige rohkem Eesti inimesi on viimastel aastatel puudutanud, on tõesti Ukrainas toimuv sõda ja Slava Ukraini selline mittetulundusühing, millega siis kogute raha ukrainlaste toetuseks. Ja siis saabus informatsioon, et tegelikult seda raha võibolla ei ole kõige õiguspärasemalt kasutatud. Algatati kriminaalmenetlus, mis esiteks selle algatamine venis väga kahtlastel asjaoludel vähemalt minu jaoks, miks sellega nii kogu venitati. Ja see järgmine pool oli see, et need menetustoimingud, mis läbi viidi, noh nendega kuidagi moodi, ütleme siis, ma nimetaksin seda, et ei tegeldud piisavalt kiiresti, sest inimeste ootused ühiskonnas, kes olid annetanud, et nad tegelikult tahtsid aru saada ju seda, et kas see raha on ikkagi õiguspäraselt ja efektiivselt kasutatud või on keegi tegelikult oma taskusse pannud.
No, nii ju tegelikult lõpuks välja tuligi.
Jah, aga tollel ajahetkel, kui mina hakkasin seda küsima.
Pandi pahaks
oli üks pool ja teine pool ma pakkusin ka võimalust, kuna mul kaitseministrina oli tekinud piisavalt head kontaktid Ukraina valitsustasandil. Pakkusin oma abi tõesti selleks, et luua sidet Ukraina valitsusliikmetega, et saada informatsiooni, dokumentatsiooni Ukrainast kiiremini, kui see tegelikult oleks tavapäraselt olnud.
No sellest artiklist üldse ma olen nagu aru saanud, et sa ei läinud ju prokuratuuril ütlema, et näe, te peate tegema seda teist või kolmandat, sa küsisid, miks ei ole tehtud seda teist või kolmandat või miks sellega nii kaua aega läheb?
ja
sa ei jaganud suuniseid, sa küsisid, eks?
Ministril ei ole sellist õigust, et ta saaks öelda, millised konkreetsed menetlustoimingud
aga uurida tegema. Küsida tohib.
No, loogiline siis.
No ja täna hommikul uudis on ju ka see, mida me siin hommikul oleme lugenud, et välismaal redutav mittetulundusühingu Slava Ukraini endine partner Lvivi ärimees Hennadi Vaskiv vabanes kodumaal heategevuslike annetuste omastamise kahtlustusest. Kohus tunnistas talle esitatud kahtlustuse kehtetuks, sest leidis, et uurimisasutused on rikkunud menetluse protseduuri reegleid. Noh, võib öelda, et mida oligi nagu tarvis tõestada või?
No jah, kui nüüd seda tõesti seda mõtte kõige viimast poolt lugeda, et miks see lõpetati sellepärast, et õiguskaitse organid olid rikkunud protseduuri reeglid. Mitte sellepärast, et oli tõestatud, et ta ei omastanud. Seda ju ei ole, eks?
Yeah.
Et nüüd minu küsimus on nagu see, et kas keegi nagu selle eest ka vastutab. Aga
samasugune lugu on ju meil selle Slava Ukrainiga, kes nüüd organisatsioonina palub luba ennast nii-öelda kuulutada likvideerunuks, et noh ja siis kuna kahju kannatanud ei ole välja arvatud need eestlased, kes on nüüd neid annetusi teinud või siis noh laiemas plaanis raha rahaks, aga see noh millise tohutu kahju on tehtud kogu sellele nii-öelda ideele annetus, toetus kui selline. Ja noh, ma olen siin ka rääkinud inimestega, kes noh, meil siin tegelevad Ukraina aitamise ja toetamisega, et nii raske on minna nüüd kelleltki abi küsima, sest kõigil on see Slava Ukraini case on silmees.
Jah, see pani kogu selle
see rikkus usaldusele. Väga palju asju ära.
Täiesti selgelt, kogu sellele usaldusele, et aidata läbi kellegi neid inimesi, kes sõjas on, noh, see totaalselt muutis olukorda. Aga noh, tänane see seis on, eks üks on see sama noh, materiaalne kahju, teine pool on nagu loomulikult see, et kas siis oma tegevusega proua Lehtme pani toime kuriteo või mitte, eks see on nüüd asjad nagu teine pool, eks, et mida siis täna siis kohus peaks arutama. Ma saan aru, et kohtuistungid hakkavad toimuma alles järgmisel aastal teatud kuude möödudes, et sellest tulenevalt ma tookski korra võibolla natuke ajalust.
Sõda lõpeb ilmselt enne, ma arvan, kui see protsess.
See, et sõda lõpeks, see võiks ja, olla võiks tõesti eesmärkale. Aga ma tooksin võibolla näite natuke ajalust, et tõesti ka aastakümned tagasi olnud õiguskaitseorganite töötaja, siis tollel ajahetkel oli kriminaalmenetluses väga selged terminid, ehk tähtajad. Et kui kriminaalmenetlus algatati, siis oli üldjuhul 2 kuud see aeg, mis oli sul õigus või võimalus menetleda see kriminaalasja, siis sa pidid ta kohtusse saatma või lõpetama. Tänasel päeval meil ei ole tähtaegu enam. Nüüd, kui ma mõne aeg tagasi rääkisin ühe kohtunikuga, kes ütles, et teatud kriminaalasjade puhul, mis on sellise keskmise keerukusega, pidi kohtunik kohtuotsuse valmis kirjutama 3 päevaga. Tollel ajahetkel oli sul trükimasin, mitte arvuti. Sul ei olnud kohtujuristi, nagu on täna, sul ei olnud internetti, sul ei olnud AI-d ja kõike seda tugisüsteemi, mis tänasel päeval on. Et see on nagu asja üks pool. Teine pool on loomulikult see, et me räägime, et kohtumenetlused ja õiguse mõistmine tervikuna laiemas laastus ka ühiskonnas on väga aeganõudev. Aga praegu on just nimelt sellises poliitilises arutelus ka kohtukorralduse muutmine, et kas meil on üks maakohus, kas meil on üks ringkonnakohus või on riigikohus on niikuni üks eks Eestis, et see nagu minu arvates ei aita oluliselt kaasa sellele, et kas Kuressaare kohtumaja ukse peal on silt, et see on Eesti Vabariigi maakohus või on ta siis Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumaja. Et see ju tegelikult ei väga oluliselt muudab see, et milliste protseduuri reeglite järgi tegelikult õigust mõistetakse. Kui me toome näiteks kriminaalmenetluse, siis kriminaalmenetluse seadustik võeti vastu 2004. aastal. Mis aasta täna on? Kohe on 2026.
25 aastat, täna 25 aastat tagasi.
Ja, aga mis on ühiskonnas muutunud? Arvutid on tulnud, noh siis olid ka arvutid, aga olid andmebaasid jaoks. Kõik see internet sellega kaasnev, kõik see AI pool, eks ju. Noh, keskkond on totaalselt muutunud. Aga meil on reeglid ikka jäänud enam-vähem samaks, eks ju. ja kuidas sa nende samade vanade reeglite järgi siis tegelikult saad seda protsessi totaalselt kiirendada? No väga ei ole võimalik. Et me kogu aeg paneme ka õigusloomeliselt teatud plaastrit piltlikult öeldes. Ma just täna hommikul mõtlesin, et millist paralleel näidet ma võiksin tuua. Et meil tegelikult on tegemist jalaluu murruga, me paneme sinna peale plaastri ja loodame, et nüüd on see asi korras, eks ju, jalg on nüüd korras, eks ju. Jah, see mingil ajal hetkel aitab natukene, aga see tegelikult ei lahenda olukorda.
Ja see valu võtab vähemaks, aga luu kokku ei kasva.
No kahjuks see nii on, eks ju, ja tegelikult puudutab see ju kõike, see puudutab ka siviilprotsesse, haldusprotsesse, need kõik on tegelikult need protsessid, mis tegelikult vajavad ülevaatamist. Aga need on nii keerulised protsessid. Ma toon näitena, et 2023. aastal ma lõin siis Justiitsministeeriumis töögruppi, kes tegelikult peaks välja töötama uue kriminaalmenetluse seadustiku. Ja ütleme niimoodi, plaaster pandi peale esimesed 10 muudatust tehti ära, seadus võtti, ka Riigikogu võttis need vastu, aga uus kriminaalmenetluse seadustik, mis peaks tegelikult uues ajastus, hoopis teissuguste põhimõtete järgi tõendeid koguma ja kohtumenetlus osalema, seda pole. Sest poliitiline tahe puudub, keeruline.
Aga miks see poliitiline tahe puudub? See peaks ju, ütleme, valdkond on ju selline, mis peaks olema ju erakondade ülene ja see puudutab ju kõik, eks ole, kui mulle murrab varas korterisse sisse, siis ega varas ju ei tule selle järgi, et kas ma olen nüüd selles teises või kolmandas erakonnas või olen nüüd üldse apoliitiline.
See võiks nii olla, aga tegelikkuses ei ole nii. Ja no, minu arvates tänane võimalus ongi see, et kui poliitikud, kaasa arvat, ma isa ja piisava otsuse kindlusega ei suuda seda õigusliku keskkonda selliselt mõjutada ja muuta, nagu tänases päevas tegelikult peab olema, eks ju. Siis ma arvan, et meie kaassaarlased, samamoodi kaaseestlased, on ääretult rahulolematud. Me lõhume läbi sellega meie ühiskondlik usaldust, eks ju. Ja kellel see kasulik on? See on kasulik ainult meie idanaabrile, kes on tegelikult täna agressiivne, tahaks allutada oma võimule kõik, et see on, see, me jõuame lõpuks päeva lõpuks puhtalt julgeoleku küsimus juurde. Kas meil on kaitsetahet või ei ole?
Kas see, et sa omal ajal selle orgi sinna sipelga pessa torkasid, kas sellest nagu oli, nüüd, nagu mingis on kasu ka või kas see läbi nüüd tekis mingisugune arutelu või noh, on lihtsalt kogu tulemus on see, et sina ootad nüüd oma seda kohtuotsust ja noh, ilmselt see asi veel sellega ei lõppe ka ja noh, nii nagu me Kajar Lemberi uudist ka täna hommikul lugesime, kes astus uuesti sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeks ja üritab ikkagi ka nüüd ühiskonna selle midagi ära teha ja et võibolla see tema 9 aastat kestnud prokuratuuriga kahe võitlus on äkki ka andnud mingi kogemuse, millest võiks nagu abi olla. Et kas sellest oli mingi tulu ka või no. Olgi tulemus see, et sa istud kohtu all?
Ütleme niimoodi, igal keppil on 2 otsa. Kui me vaatame ühte otsa, siis eks ju minu osas viiakse läbi näidisprotsessi selles vaates, et sina poliitikuna ära jumala eest sekku meie töösse. Meie teame, meie oleme sõltumatud. Sa ei saa meile ja sa ei tohi meile öelda mitte midagi, et meie teeme oma asja ise. Täpselt nii, kuidas me tahame, eks ju. Teine pool on loomulikult see, et teha rohkem ja rohkem ka poliitilisel tasandil saadaks aru erakondade üleselt. Et niimoodi edasi minna ei saa. Nii et saab näha, et kumb seisukoht peale jääb. Kas see, et meil tegelikult on vaja õigusruumi muuta mõistlikumaks ja ühiskonna ootustele vastavaks, või keegi poliitilisest tasandist ministri näol ei julge mitte midagi loomulikult teha.
No ja teha on ju küll veel, sest no meil on ju siin neid näiteid küll veel, kus noh, selline tore termin ju, et avalikus ja kuidas see õiglustunnet on riivanud üks või teine asja. Noh, me siin üle päevite loeme mingeid uudiseid, noh, see sama Lõuna-Eesti õnnetu lugu, millest sa siin ka rääkisid, kus noh, piltlikult öeldes tüüp ju otse palus, pange mind kinni ja võtke rajalt maha ja oli neid rikkumisi peaaegu iga päev, noh, nüüd ju kuskil keegi korrakaitsjatest ütles ka, et no võibolla meil peakski olema rohkem õigusi sellistes olukordades kuidagi resoluutsemalt käituda või noh, ühesõnaga neid niisuguseid parandamise kohti on küll ja veel, et neid plaastreid on praegu ikka väga mitmes kohas.
Ma olen nõus, et üks on nüüd plaastite panekaga ikkagi me peaksime nagu fundamendi korda teha ja tegema ja seinad samamoodi, katus peale ka, et ma toon ühe näite veel, et kui üldjuhul kui menetlus algatatakse, siis on suured pressiteat, et kahtlustatakse sellest, teises ja kolmandas. Aga noh, tõesti, kriminaalmenetlusega sa peadki selgeks saama, kas tegemist on karistusseadustiku järgi mingi teo toimepanemisega või mitte. Viimane näide, mida mina tean, on näiteks Baltic Fagbots.
Yeah.
Suure pasunakoori ja relvastatud üksustega algatati üks menetlus. Aga seda, et üks menetlus on lõpetatud, sellest ei kirjuta mitte ükski välja.
On siis või?
Tegelikult on. Uh-huh. Tegelikult on üks kriminaalmenetlus lõpetatud Baltic Fagbotsi osas. Aga sellest prokuratuur ei räägi.
Ja noh, tänu sellele nendel vist jäid ka mingid lepingud sõlmimata, rahvusvahelised lepingud ja noh, kui me hakkame jõudma nüüd selleni, et ka Baltic Fagbotsi näol on tegemist ka meil kaitsevaldkonna väga olulise tegijaga, võibolla ainsa nii suure tegijaga Eestis üldse. Et noh, kui me vaatame neid nende plaane kuni aastani 2030, seal oli neid lepingud ikka üks jagu, väga suuri lepingud.
Ja me ei tohi ära unustada, et tegemist on Eesti eksportiva ette
Absoluutselt.
Mis toob raha sisse, loob Saaremaal töökohti ja loomulikult meie töötajatel on ju seal ikkagi üle keskmise palgad. Uh-huh.
Aga noh, see riigikaitseline küsimus ju praegu on äärmiselt aktuaalne ja noh, see on,
no, on see
väga, 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 väga haagib, eks?
Absoluutselt.
No jah, see sinu otsus tuleb siis nüüd millal lõpuks?
No kohtunik ütles, et 9. veebruar on see, kus tema toob välja kohtuseisukoha ja kohtuotsuse. Nii et siin on natuke aega.
Julged sa ennustada, mis sealt tulla võib või kuidas need veskid ja kohtuveskid jahvatavad?
Seda on ääretult keeruline ette ennustada. No. Nii et mina olen selles mõttes oma südametunnistus puhas, et ma ei ole kellega osas ei pannud toime kuritegu, ei Eesti riigi suhtes, ma ei ole kellelegi valetanud, ma olen esitanud kõik andmed, nagu ma ka oma lõpsõnas ütlesin, mind on kontrollitud Eesti julgeolekasutuste poolt, ma arvan, üks põhjalikumalt.
Sest isegi meedia kiitis sinu seda lõpsõna, mis on ka üsna haruldane,
see on haruldane.
Meedia puhul. Tõsi, see ei olnud küll Eesti Ekspress.
Sest noh, mulle omistati ikkagi Eesti Vabariigi kõige kõrgemad saladuste load, NATO, Kosmik, Euroopa Liidu riigi saladuslood, Eesti kõige kõrgemad load. See tähendab seda, et muidu ei ole võimalik seda saada, kui ma ei ole andnud kõikidele oma andmetele juurdepääsu julgeolekasutuste poolt.
Ja no ja point on ju tegelikult ka nii palju, kui mina olen seda asjadest aru saan, et aga kes see selles sinu keesis siis see nii-öelda kahjukannataja on?
Kahjukannatajat ei saa olla.
Peale sinu.
Ja, tuleb välja. Ma ei julgeks arvata, et mu perekond samamoodi
no,
lähedselt.
Aga noh, rahaline kahju, kas tähendab, riik ei mingist rahast ilma. Riik või keegi organisatsioon või keegi eras, kes iganes, noh, kaotas mingeid tuhandeid see läbi.
Kui ma vaatan, et 20 aastat oli mul õigus saada seadusest tulenevalt korteri hüvitist, hüvitist. Ma ei ole saanud sellest kasu, vaid mulle hüvitati need kulud, mis korteri üüriks on selle 20 aasta jooksul kulunud.
Mis on seadusega ette nähtud?
Mis on seadusega ette nähtud. Ja ma olen kandnud ise teatud kõrvalkulusid, mida ma tegelikult ei ole ka riigile esitanud, mis tegelikult oleksid olnud ka riigi poolt hüvitatavad. Nii et ainukene kahju kannata ja saab olla Kalle Laanet ja tema lähedast.
Ja kokkuvõttes, nii palju kui mina jälle asjast aru saan, siis küsimus on ikkagi selles, et seadusandluses on mingisugused sellised kohad, mis on mitmeti tõlgendatavad ja noh, võibolla sellepärast see paragraaf ongi kõver.
Ja,
et mingid asjad tuleks ikkagi väga täpselt kirja panna, et noh, võibolla sellest sinu näitest oleks ehk siis nii palju kasu, et vaadatakse üle mingid seaduse pügalad, kus ei oleks enam sellist tõlgendamise võimalust, et üks saab asjast aru ühtemoodi, teine jurist saab asjast aru teistmoodi ja tõde on kuskil seal jumal teab veel kus.
No õiguskantsler on juba mitmed aastat oma esinemistes välja toonud nii riigikogu ees kui ka oma erinevates artiklites, et korruptsiooni vastase seaduse teatud paragrafid on segased. Puudub õigusselgus. Eriti kui me räägime karistusseadustiku vaatest, tähendab, siis peab olema üheselt selge, mis on lubatud ja mis on keelatud. Aga me oleme kippunud teatud situatsioonis kasutama võimalust, et kirjutatakse säte kokku, mis ei ole õigusselgust oma, ja siis öeldakse, et las kohtupraktika paneb asja paika. Aga see tähendab ju seda, et teatud inimesed peavad selle kohtupraktika, ehk selle sama protsessi läbima, milles mina täna olen.
Oleme neid see katsejänesed.
Eesti keeles öeldes väga lihtsalt teha, et katsejänes, aga Eesti Vabariigi põhiseadusest ja üldse õigusloogikast tulenevalt ei saa see nii olla.
no keegi...
Ma veel täpsustan ja. Seda, et meil on isegi juba aasta, ütleme siis niimoodi 24. aasta esimeses pooles tuli Riigikogu menetlusse korruptsioonivastase seaduse muudatused. Ja üks arutelu käib selle sama seotud isiku üle juba peaaegu pool aastat. Ja selles ei suudeta kokku leppida, et milline peab olema see tekst, kellele on lubatud, kellele mitte lubatud, et see oleks see õigus selge. Et kui me vaatame riigitasandilt, see on aga üks vaade, aga kui me jõuame näiteks kohalikule tasandile, sul on, sa oled kellegi koos koolis õppinud, sa käid kellegi koos nädalavahetustel saunas, sa mängid kellegi koos palli või käid ka lihtsalt teatris koos. No kust jookseb see piir siis keskmisel Eesti inimesed, ta saab aru, mis on tegelikult keelatud ja mis on päeva lõpuks
selle kohta üks tuntud Eesti poliitikite sellise väga eluse näite, et ütleme ühes vallas hakatakse tähistama vastlapäeva ja on otsustatud tellida vastlakukleid. Aga ta peab seda tellima kuskilt kolmandast, neljandast vallast, sest tema vallas on ainukene inimene, kes vastlakukleid teeb, tema naine ja, just, näiteks.
Just.
Ja kus siis see loogika ja kus siis see mõistus on?
No isegi see naine võibolla on veel väga lähedane, aga kui sa
no, räägid... No ütleme naabrinaine.
Või naabrinaine on juba järgmine küsimus, eks? Et me muutume oma seadustega väga normi tehniliseks, et võetakse vastu Tallinna keskselt, mis tegelikult ei peegelda praktilist elu kogu Eestimaal. Need näited on ääretult palju, võtame kas või keskkonnanäited, tähendab, mis täna tegelikult toimub, kus on hästi palju vaidlusi või planeeringut üle üldiselt, eks ju, et me oleme läinud nagu oma reguleerimisega, noh, minulest täiesti teise äärmusesse.
Need ei ole need lastehaigused ka, mida me saime öelda siin 25 või 30 aastat tagasi,
no,
riik sündis ja me veel täpselt ei tea, kuidas ja mis ja see kõik on meie jaoks uudne ja need ei peaks nagu enam uudne olema.
Ja sellepärast ongi kodanik väga pahane riigi suhtes, noh, ma pean siin valitsus ja riigikogu, eks ju, olenemata sellest, kes on tollel hetkel valitsuskoalitsioonis või mitte, sest noh, tegelikus on ju see, et ega ametnikkonna käes on ikkagi väga jäme ots õigusloomes.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meile siia stuudiosse tulema. Soovin häid lähenevaid jõule, häid uut aastat ja loodame, et õigus nii üks kui teine jõuab lõpuks kohale, pärale ja võidab.
Eks selle nimel tuleb pingutada. Aitäh!
Aitäh! Kuulen ja mul hea meel öelda tere tulemast stuudio külalised, lepite meili suustunud, tere.
Tere.
No te polegi kahekesi koos mul stuudios vist kunagi käinud või kui kunagi siis hästi ammu?
Mitte väga ammu, käisime siis kui ma lugesin lõpus selle papa luuletuse ette veel.
No aga see on ju jumal.
See oli väga ammu.
No see absoluutselt, see on väga ammu.
Aeg läheb kiiresti.
Ja noh, teil on olnud ju vahepeal ka ikka väga palju tegevust, sest papa Alberti 100. sünni aastapäev oli hilja aegu ja ma mäletan, et kui see oli üsna aasta alguses, hakati seda programmi paika panema, ja siis tundus, et see kõik on kuidagi nii kaugel ja aega on nii palju, aga aeg läheb kiiresti ja nüüd on siis suured sündmused ära peetud. Ma saan aru, et noh, kui me julgeme oletada, et Albertile oleks see meeldinud kõik, mis sel aastal on tema pärast ja tema nimel ja tema meenutuseks tehtud.
Siin võib kaheti arvata selles suhtes. Ma tean, et isal need igast juubelid ja sünnipäevad pidamised eriti ei olnud mokku mööda. Aga kui ma nüüd mõtlen tagasi seda kohtumisi, meil on olnud venasega palju kohtumisi siin, nii Saaremal kui isega mandril. Ja kui ma nüüd mõtlen tagasi just eelmise nädalal olid siin nüüd need suured pidustused,
kontsertetendused.
Ja Kuressaare kultuurivara korraldas ju siin kontserti ja siis oli Nasval kontsertetendus ja siis oli Pärsemal kontsertetendus. Ja kui ma mõtlen nendele tagasi, kuidas need olid välja nägid, nagu ütleme nüüd küla Simmoni moodi, nüüd lihtsalt toredad soojad, siis ma usun, et Papa Albertil oleksid sellised Simmonist osavad ikka ka meeldinud. Need olid väga, väga toredad.
Kindlasti need Simmonid olid tõesti toredad, seda enam, et mõlemal nii Nasval kui Pärsemal oli külas ka Tallinna rahvas, Tallinna meeskoor, naiskoor ja segakoor. Lembit, sa tead, mis ühingust nad olid.
Ja sellega meil läks alati suuleks hukka, et seda ühingut öeldi ja nad naersid ise, kui me ütlesime, aga see tegelikult nende ametlik nimetus on Tallinna kesklinna, no ütle nüüd, sotsiaalkeskus. Ja seal on veel omaette tegutsemiskeskus. No olgu see, kuidas on. Sealt oli ansambel Miraas ja mees ansambel Vanaisad ja siis kokku veel segakuur, nad antsid Videvik, oli seal nimetus. Ja mina ainult jääb imestada nende inimeste tarmu ja energiat, sest mees ansambli keskmine vanus oli 82,6. No kujutad, et eks ole, tulla ära mere taha. Bussiga Saaremaal. No, selleks, et anda meile Albert Uustundi kontsert.
Kuulge, te mäletate neid aegu, kui 80-aastased mehed juhtisid riike ja rahvaid. Asi see koorilaul, see on ju puhas rõõm ainult, eks?
See on rõõm küll, aga need, kes siis selle ajal riiki juhtisid, need seisid tirede varal püsti. Aga need, kes meile siin laulu esitasid, see oli võikis teises puhust. Need olid inimesed energiilised, toredad, rõõmsed ja lausa lust.
No, ma lugesin siin sinu seda, või teie seda toredat lugu Saarte hääles, kus oli ka siis nagu tänu kummardus kõigile nendele, kes Alberti laule ja raamatuid teavad, loevad ja kaasa laulavad, et kas see on nüüd, on see, ühtepidi see on hea, et ta on meeles kogu aeg, teisest küljest on vähemalt laulude puhul on vist saabumas või juba saabunud kohati ka see hetk, kus neid laule peetakse rahvaluuleks. Kas see on nüüd kompliment heliloojale või laululoojale, kui tema unustatakse ära ja laulukohtu, et ei, nagu see on ju see rahvalaul, eks ole sealt?
No seda võib jälle ühest ja teisest osast vaad. Ühest osast kindlasti komplement, et kui arvetakse, et rahvas teda nii kui laulab, et rahvas huuleind on teisest küljest, võibolla natukene väike okas jääb, kui ei mäletata, et selle laulul on tegelikult autor olemas, aga nagu meie pappa oli, ta ennast suureks heliloojaks ei pidanud, nii et ma usun, et ta ei oleks väga solvunud selle üle olnud, kui oleks ka öeldud ta laulude kohta, et rahva laulud.
Et vastupidi oleks palju hullem, kui kõik teevad nime, oota, aga kas ta midagi kirjutanud ka või?
Ja.
Asi on eegi küll. Ma olen täiesti nõus sellepärast, et tema oma seda autorlust ei tähtsustanud üle. Ja tema jaoks sündisid need laulud, noh, kui nii öelda, ilmestamas tema näitemänge ja kuuldemänge omal ajal. Muidugi peal selle siis, kui need juba läksid, siis tulid ka teised ja see vastab täiesti tõele. Nii et seda võib ka kahetiselt võtta, kuid nagu sa tead, Tõnis, ma kevadel rääkisin Tiit Paluga, kes on selle Tormidepoja näidendi autor. Ja kuna ta sellise küsitluse korraldas enne seda, kui ta hakkas seda näitemängu kokku panema, korraldas sellise küsitluse nii Saaremal Tartus kui ka oma tuttavate ringis nii nooremate kui keskealest inimeste käest, siis oli ka minul täiesti üllatuseks, et kui ta küsis, et kes on Albert Uustund, kas te teate, siis vastus oli paljude puhul ala kehitus, et ei tea. Ja kui ta siis tõesti küsis, et aga no kas te seda laulu, et tüdruk, miks me ei tea, me igal sünnipäeval laulame ja kelle laul, no see on ju rahvalaul. Ja nüüd seda võib ju kahetiselt võtta, eks ole, et no see on ju siis tõesti, kui rahvalaul, siis ta on ju kiituseks autorile, et see on nii rahvalik laul, et kõik teavad, eks ole. Aga teisest küljest, eks siis need tänapäeva need üritused ja meiegi kohtumiste eesmärk on olnud rahvaga, mis me oleme palju käinud, ongi see, et uuesti teadvustada, et peale lauludena Albert Uust on teil ka raamatud. Ja mina pakuksin välja, et see Tuulte Tallermaa on tõesti rannarahva eepos. Ja midagi ei ole äbeneda. See on meie tõde ja õigus siin Saaremaal täiesti kohane igat pidi. Nii et teadvustada seda, et peale laulud on ka romaanid olemas, mis väga kenasti tulid välja just selles, ütleme, Taimi Kongase ja IMO-gi dramatiseeritud kontsertetenduses Nasval ja Pärsamaal, kus olidki, loeti katkendeid Tuulte Tallermaast ja siis oli lauludega vaheldumisi, mis andis minu meelest nii väga ilusa ülevaate Papa Alberti loomingust.
No ja asja juures on ikka väga vaja ära märkida seda ka, et noh, nii Nasva üritus oli välja müüdud puupüsti rahvast täis, Kuressaare kultuurikeskuse saal oli välja müüdud, mis ei ole väga tavapärane asi, eks? Et see näitab ka midagi.
Ja kindlasti, ja ega Pärsamaal ei olnud vähem rahvast. Mina ise kartsen, et kaks etendust järjest, eks ole, et on, täna on siin Nasval ja omme Pärsamaal, palju siis ikka võib, eks ole.
No võib, näed.
No aga tõesti, üllatuseks oli võib ja ma ütlesin, et isegi Pärsamaal läks veel ooksemalt, kui oli Nasval, sellepärast, et seal hakkas asi pihta tantsuga kõigepealt, inimesed kukkus tantsimile, kui kõlas immanil kõigepealt, eks ole. Ja Reet Leugas mängis pille, ma ise aitasin ka natukene ja esimest 15 minutit läks üldse valtserina ja lõppes ka valtseriga pärast kontserti veel. Ja oleks läinud veel edasi, kui Tallinn rahvas ei oleks pidanud praami peal tõttama.
Jah, see häda ju meil onneks.
Ja kolm tundi 15 minutit läks nagu lipsti.
Ja need korrad, kus te olete siin nüüd mandril käinud, on ju ka tegelikult väga tore, et me saame aru, saarlased, muhulased, kõik Albert, meie oma ja nii edasi. Aga et kuskil seal Kesk-Eestis või mõnes muus piirkonnas tuntakse ka huvi Alberti loomingu vastu, olgu ta siis muusika või raamat, et vaat see on ju tore ka, et me ju teame teda ikka, ega me ju punusta, aga vaat neid mandrieestlasi, vaat neid peab kasvatama ja nendele meelde tuletama.
Ja me ei vaidle sugugi vastu ja eks me vennasega oleme nagu võtnud oma missioni tundeks, et natuke seda asja tagant turgutada.
No jah, me oleme mõelnud seda niimoodi, et kes siis teeb, kui me ka ei tee, et me oleme nagu ametlikult viimased sugulised ja järel tulijad, et meie korraldada siis ka.
No kas viimased sugulised just,
Ja käinud oleme jah Pärnus, Uus Karisel, Tartus ja tuleb jah uuel aastal veel Haapsalu. Ja,
nüüd Vana-Vigala.
Jah, Vana-Vigala. Nii et see on päris populaarne. Ja mulle väga meeldib, et eriti Saarema rahvas laulab kaasa, tunneb neid sõnu. Kõik on kuidagi väga ubane ja väga kodune ja ma olen siin kohtunud päris mitmed tuttavate inimeste, kellega ma pole aastat näinud. Näiteks Nasval ma kohtusin ühte väga armast inimest, keda ma pole 50 aastat näinud, nii et see on ka suur pluss.
Alberti, 105 kokku.
Jah, jah.
No kui te lähete mandrile näiteks nii-öelda rahvaga kohtuma, siis ju tuleb rääkida midagi isa Albertist. Kas teil on mingisugune, ta kokku leppinud, mingisugune kindel lugu ka, millest ta nagu alati alustate või on see igakord erinev või kui keegi ütleb, kes ei ole väga kursis Albert Uustundi loomingu elu ja tegevusega, et rääkige siis isast midagi. Kas see on üks kindel lugu, millest te alati alustate või mis on see lugu, mida te kõigepealt isast räägite?
Me ei saa üle aga ümber oma vanaemast, kelle Ula Tiinust talu järgi, Ula Kristiine, kellelt arvatavasti on need meie geenid pärit ja kus tema need sai, ma ei tea, võibolla temal läheb see ajalagi pidada tagasi. Aga see kirjanduse lembusus ja see uvi on tulnud meie vanaemalt.
Hoopis.
Ja eks me sellest ühte või teist pidi ikkagi alustame, kus need vead täituvad, kus need vead külge on saadud. Aga eks ma olen püüdnud ja ennas ka me olen püüdnud natukene varieerida neid asju, sest kui sa igakord ka räägid ühti ja sama pidi, siis hakkab ennastki ära tüütama juba. Mille peal ma proovin ütleb, et seda juttu ma olen juba sajaks kuulnud. ja eks me siis püüame leida neid variante ka teisi, et oleks kommal huvitaval jutustada, aga no Papa Alberti puhul ei ole ju asjast puudus, tema trikkisi ja temposi, neid on ju päris palju, nendest võib ju rääkida pikalt. Nii et eks me püüame varieerida, aga ikkagi põhiline on ikka see, et siis anda ülevaadet isa loomingust, lauludest ja rääkida siis selle valguses.
Mõned lõbusemad lood ka otsa.
Ja.
No ilmselt ei ole väga palju neid inimesi, kes Albert Uustumstit nii palju teavad või teda nii hästi tundsid, aga kas selle juubeli aasta jooksul on keegi teile rääkinud mõne loo või te olete jõudnud mingi sellise sündmuse või fakti või sellise episoodini, mida te ka ei teadnud? Et kas papa Albert suudab veel üllatada nüüd tagantjärgi
ikka,
kii?
Ikka suudab. Näiteks Tallinna inimesed olid siin ja see... Leisi juurtega äras mees, kes vanaisades laulab, tal on see huvitav pirega nüüd, Jaan Kivial. Uh-huh. Tema oli välja kaevanud iganes huvitavaid fakte ka. No põhiliselt ta sai ka minu käest neid teavet, sest nad teevad kontserti ka mandrel ja siis tema on see jutuste rollis, kes siis papa Alberti selomustab ja räägib tema eluloolisi fakte. Kuid tema oli välja kaevanud ka sellise kuskilt Tallinna saarlaste koorist, kus ta varem ka laulis, seal oli üks naisterahvastel jutustanud seda, et papa Albertil oli olnud nooruses keskkooli ajal oli olnud silmarööm, hilja nimeline silmarööm, kes siis hiljem oli, kui papa Albert oli saks sõjaväga korjatud, siis need teed läksid lahku ja tema oli ka hiljem siis ülenud seal sõja üle elanud ja elanud Tallinnas lõpetanud pedagoogilise instituudi kunagi olnud Tallinnas kuskil ühe koolidirektorina hiljem. Nende teed läksid lahku. Kuid Jaan väitis, et see naisterävast, kes temal rääkis, teadis kindlalt rääkida, et see laul Tüdruk on kindlalt tehtud sihitisega vaat sellele papa Alberti noorusarmastuse hiljale. No meie seda väita ei saa ja meie jaoks oli seda jäli kuudis, aga vastu vajelda ma ka ei saa. Ma pigem arvaksin seda, et võibolla oleks sellel, võibolla mõte selle laulu puhul, veel tahaks korda kuulda Lõõtsa pillil. Igatsus on papal üks laul, mis räägib noorusest ja noorusarmastusest. Kui see nii oli? See on üks variant, eks ole.
Aga võibolla see tüdruk ongi siis, või oli Albert jaoks, see on koondportree kõigist nendest toredatest neidudest ja naisterahvastest, kes on tema elus olnud talle olulised.
Ja kui sa tähepaned, siis Asheroni kaldal, eks ole, vaata selles raamatu lõpus on ka olnud tema selline lause sees, mis on, ma arvan, tulnud tema südamest, et ta on eluaeg olnud... Eluaeg on teda naiste rahvad aidanud elus.
Ja.
Ja ta ise ütleb, et kahetsusega, et ta ei ole osanud seda tähelepanu ja seda küllalt tänulikult sellesse suhtuda. Et võibolla need kõik ongi koos kokku
pandud. See tänu on selles laulus.
Tänu on selles laulus täpselt.
Ja mitte ühes, vaid mitmes. Uh-huh. Võta need silmad, eks ole, nukrad silmad, võta see tüdruk, võta see igatsus. Need on võibolla siis see, et... ütlemata tänu, mis tema poolt on siis edas antud.
Ja siis oli veel üks huvitav foto, mis välja tuli, oli see Tartus või?
Täpselt, me käisime Tartus Saarema seltsi inimestega kohtumas ka. Ja sealt üks näiste rahvas astus minu juurde ja ütles, et teate, et minu vanaisa ja teie isa, tema vanaisa oli Pihtlikandist pärit. Ja ütles, et näete, et minu vanaisa ja teie isa on kunagi mänginud ühes ansamblis koos. Sellis kautide ansambel, ja seal oli teie, et minu vanaisa ütles, et näete, et selles kautide ansamblis oli siin vaata üks mees, kellest sai hiljem kirjanik. Ja see mees mängis mandoliini. Meie meelisik tegime silmad suureks, me pole kuulnudki, et meie papa oleks mandoliini mänginud.
Ja ta oleks skautanud.
Ja skautanud. Aga kindlasti ta oli, ma ei vaidle selle vastu, tolle ajal olid kõik skaudid seda enam, et isast vanem vend, järgmine vend, Eevalt oli vättel skaudi juht.
Ja.
Ta oli väga, väga austatud ja tubli sportlane ja skaudi juht vättel. Ja siis ta tõi selle foto ja pani mul nina ette.
Noh. Ja vastu vaatab kes?
Vastu vaatab Lembit Uustult vanuses 13 aastat täpselt, mille peal mu proova kõrval taatud. No ja muidu, need on ju su laiad kõrvad seal. Ja tõesti ma võin panna selle
pildi. Niimoodi ütleski kohe.
Ütles nii ja. Ja ma võin sul tõesti öelda, et ma panen oma pildi 13-14 aastat vanusel kõrval, see on üks ühel.
Ja.
No ei saa, ma ei saa, ei ole üldse kahtlust, et see on.
Aga see, et ta mandoliini mängis, selle, no jumal, kui ta akordioni mängis, mis see mandoliin, siis pidi olema üsna lihtne õppida. Ma mäletan, mul ema mängis ka mandoliini niivõrd kuivõrd.
Ma tean, et üsna paljud mängis ja küllap siis mängis, kui nii räägite, sest seal on täis ansambel, oli see kuue liikmeline, aga akordioni mängis üks teine mees seal ansamblis. Üks teine poiss oli seal akordioniga ja need olid tõesti skaudid, sest kõigil oli skaudi need rätikud kaelas ja tõesti oli. Aga noh, et me oleksime midagi sellist varemalt kuulnud, meie jooks oli seda eri küllatus.
No, mis on ju iseenesest tore, kui, ei, no, kui papa suudab üllatada ikka ja, veel ka peale oma sajandat sünni aastapäevast.
Jah, see oli tõesti, me olime tetsa, mul
no,
on see pilt kodus praegu.
Me lebit sinuga sellest ju rääkinud, et noh, küll oleks tore, kui ikka mõni laul ka veel kuskilt välja tuleks, aga noh, ega vist ei tule.
Tead, ka siin on väike nüke sees. Ma rääkisin Jaan Elgulaga ja palusin teda otsida, et ta surfab seal Eesti Raadio nendes arhiivides. Kas ta leiab üles sellise laulu? Papal esimesed näidendid ilmused Rakvere teatris. Esimene traali tudus. Teine oli Mere peremehed ja siis tulid riburide pedas ja vana paat oli juba Pärnus. Ja vaat selle esimese näidendi juures traali tudus oli selline laul, traalimehe laul. Ma mäletan, ma käisin seda esietendust siin meie kuursaalis vaatamas. Ma olin pisik pois. See oli vist 69. aastas, 7. aastana. Ja ma mäletan seda laulu ja ma oskan selle viisi isegi näppida välja sellel akordionil. Ja mäletan ka esimest paar sõna rida sellest. Ma jorisin sellel Jaale Ergul telefonilis ette, ütles, ole täitsa mees. Otsisi laul ülesse, sest... Ma ei ole kindel. See võib olla, kes oli tolle ajal see pea näitejuht Rakveres, see oli
Kulno
Süvalep. Kas see on Kulno Süvalepa viis, kuid sõnad tunduvad minule küll Albert Uustunde sõnadena, et see oleks huvitav üles leida see laul.
No Süvalepal on ka väga, väga ei lõbusid, nii et,
on.
Jah, mingi
või sarnas, on see ka viis, Albert ja ma ei tea.
On ju nende loomingus täiesti olemas iseenesest.
Ja et võibolla ka see viis on Albert ja ma ei tea seda, aga ma võin selle sul praegu jätta akordin peal mängida.
Kes nüüd ei tea, kes oli Kulno Süvalep, siis kui me ütleme, et kaunimad aastat su elus, kava on põhiliselt Kulno Süvalepa lauludest tehtud, nii et noh, ka jälle peaaegu,
et
nagu rahvamuusika.
Nii et see on ka üks selline nüans, mis võibolla kus kilt võib avada uue lehekülje lauludest.
No nüüd see juubeli aasta hakkab tasapisi lõpule jõudma. Kas nüüd mõeldes tagasi, kas nüüd kõik sai tehtud? Kas oleks võinud olla veel midagi kuskil kellegagi, kellelegi?
Ei, minu arust on päris täiuslikult. Alates juba sellest näidendist, mis on Rabalu kirjutus ja mis väga menukalt läks.
Ja läheb edasi.
Läheb edasi. Detsembri lõpus 2 etendust, järgmine aasta juunis, juulis 5 etendust. Siis need kontsertid, mida me Lembituga kahekesi tegim, noh, need kontsert on palju öelda, see on agiit brigaadid olid varasti, kes käisid, nii me Lembituga. Ja need muidugi, ma ei väsi kordamast, et need 2 kontserti Nasval ja Pärsamal, need olid lihtsalt suurepärased. Nii et ma ei leia, et midagi... Ja ka trükis on ilmunud ja ajakirjanduses on ilmunud sellega seoses artikl, nii minu arvates päris täiuslik, et midagi rohkemat oleks juba liiga tahta.
Jah, ma omalt poolt pean lisama seda, et ka mina ütleksin, et üllatuslikult on olnud väga tihe, isegi kuni Eesti televisioonini välja, kus ma käisin Reet Linnat valgustamas sellest, milline osa on tema isal. Albert Uustundi loomingu jäädvustamise.
Väga oluline osa, ütleme
muideks,
nii.
Ma ütleksingi sellepärast, et Reet ei olnud sellest absoluutselt teadlik. Tema jooks oli see meeletult suur üllatus,
Et see... no, niku sinul papa Antolini mäng.
Ja täpselt, ei, veel suurem vist, ma arvan. Et ma, no papa muusikaalne oli ja
isad
ma ei kahelnud...
Oskavad, sell... Isad oskavad üllatada.
Ja ma ei kahelnud selles, et ta võib seda mängida. Aga jah, et see oli ka tema jaoks suur üllatus, et Arvet Aug sellist suurt rolli mängis selles, et jäädustatud sai see papa Alberti laululooming.
No aitäh, et saite mahti stuudiusse tulla, jõudu eksu, teil on neid agiitkavasid ikka veel ja see on hea. Mida rohkem me nendele mandriinimestele ka meelde tuletame Alberti loomingut nii sõnas kui muusikas, see on ainult tore. Aitäh tulemast, edu!
Ja aitäh oma meie poolt veel kõigile nendele inimestele, kes ikka loevad veel ja laulavad neid laule ja kes on isamälestust sellisel väga soojal ja toredal moel meeles pidanud.
Ja minu poolt ka suur tänu kõigile eelpool mainitutele.
Aitäh! Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid!